Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Sot mbushën 10 vjet nga fillimi i fushatës ajrore të NATO-s në Kosovë. Në 10 vjetorin e luftës në Kosovë, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright kujton. And it was very significant because lufta ishte shumë domethënëse pasi bëhej fjalë për lirinë e njerëzve që po rriteshin dhe dëvoheshin nga shtëpitë e tyre. Autoritetet në Prishtinë thonë se 24 marsi shënon fillim të ri të historisë së Kosovës që i hapi rrugën çlirimit dhe pavarësisë së saj. Kosova është larg gjendjes ku ishte, por edhe larg gjendjes ku duhej të jetë, than ekspertë në një konferencë sot në Prishtinë. Profesuesit politik të Prishtinës e konsiderojnë të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit. Për këto dhe për mbajtje tjera, më vështirë në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapje, sot mbushën 10 vjet nga fillimi fushatës ushtarake të NATO-s kundër forcave serbe në Kosovë. Në minutat vijuese ju sjellim një retrospektiv të ngjarjeve kryesore që shënuan fillimin dhe fundin e luftës në Kosovë. Bombat e para të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore serbe ranë më 24 mars të vitit 1999, ndërsa fushata përfundoi më 10 qershor me nënshkrimin e marrëveshjes Kumanovës. Gjatë kësaj periudhe, pamjet në ekranet e mediave botërore tregonin për vrasje të civilëve shqiptar dhe deportim të koordinuar që çoi në ekzod masovik të popullsisë. Arsyet e sulmeve të aleancës më të fuqishme ushtarake në botë më 3 prill i sqaroi zëdhënësi NATO-s Jamie Shea.
NATO's military action supports the political aims of the international community, a peaceful, multi-ethnic, democratic Kosovo in which all its people live in security.
Aksioni ushtarak i NATO-s i mbështet qëllimet politike të bashkësisë ndërkombëtare për një Kosovë paqësore, shumë etnike dhe demokratike në të cilën të gjithë do të jetojnë në siguri. Për këtë qëllim Republika Federale e Jugosllavisë duhet të ndalë të gjitha aktivitetet shtypëse dhe luftarake dhe të tërheqë forcat e saj nga Kosova, si dhe të pranojë kushtet që të gjithë refugjatët të mund të kthehen të sigurt në Kosovë, në mbrojtjen e forcës ndërkombëtare të sigurisë, tha Jamie Shea. Pas 78 ditë bombardimesh, regjimi Slobodan Miloševićit u përkul dhe i pranoi kushtet e aleancës. Njoftimin më 10 qershor në Bruksel e bëri sekretari i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana.
I can announce that today Milosevic has complied with the five conditions that the international community had placed, and therefore a few moments ago I instructed General Clark to suspend NATO's air operations against Yugoslavia.
Sot mund të shpallë se Miloševiqi u dakordua me 5 kushtet e bashkësisë ndërkombëtare, prandaj pak çaste më parë e udhëzova Generalin Clark që t'i pezulloj operacionet ajrore të NATO-s kundër Jugosllavisë, tha Solana.
I have taken this decision after confirmation from General Clark that the full withdrawal of the Yugoslav security forces from Kosovo has begun.
Vendimin e mora pasi Generali Clark konfirmoi se ka filluar tërheqja e plotë forcave jugoslave nga Kosova, tha kreu i aleancës së NATO-s. Dy ditë më vonë, komandanti suprem i NATO-s, generali amerikan Wesley Clark, njoftoi për hyrjen e trupave të para ndërkombëtare në Kosovë.
KFOR began to deploy inside Kosovo. The first of our forces, the British and French brigade elements, crossed the border at 0500 hours. They're continuing now to push deeper into Kosovo.
KFOR-i filloi vendosjen në Kosovë. Brigadat e para britanike dhe franceze e kaluan kufirin në orën 5 të mëngjesit dhe tash po hyjnë gjithnjë më thellë në Kosovë. Sot pasdite do të hyjnë brigadat gjermane, italiane dhe amerikane, tha Clark, duke shprehur mirënjohje për trupat e NATO-s.
Not only have our forces conducted a successful air campaign which forced Milosevic to meet our five central demands, but they've also been responsible for heroic work on the humanitarian front.
Jo vetëm që forcat tona kryen një fushatë të suksesshme ajrore, e cila e detyroi Miloševićin të pranojë pesë kërkesat tona kryesore, por ato gjithashtu ishin përgjegjëse për punën heroike në frontin humanitar, tha Generali Clark. Presidenti atëhershëm amerikan Bill Clinton, duke i krahasuar ngjarjet në Kosovë me ato të Holokaustit, pati thënë se NATO-ja u dha fund përpjekjeve të qëllimshme dhe sistematike për spastrim etnik dhe gjenocid. Përvjetori i sulmeve të NATO-s është përkujtuar edhe nga ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Rolin e NATO-s gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, Albright e ka cilësuar si të drejtë dhe të bërë në emër të lirisë për ata që përndiqeshin dhe vriteshin. Me zonjën Albright ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bruce Jacobs.
Duke cilësuar si një përpjekje të vendosur për të ndalur spastrimin etnik në Kosovë, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright thot për intervenimin ushtarak të NATO-s se lufta ishte thelbësore.
Then the issue was Kosovo, and the question there again was how to stop ethnic cleansing.
Ishte çështja e Kosovës dhe pyetja në këtë rast ishte si të ndalej spastrimi etnik. Atë bot isha sekretare shteti dhe kisha qenë dëshmitare se na është dashur shumë gjatë për të hyrë në Bosnjë. Kësisoj e quam NATO në një luftë gjatë 78 ditëshe. Ishte shumë thelbësore sepse bëhi në emër të lirisë për njerëzit që përndiqeshin nga shtëpitë e tyre apo që vriteshin. Me këtë u dëshmua edhe vlefshmëria e misionit të ri për NATO-n, thot zonja Albright në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Sipas saj, e gjithë kjo nuk ishte fare e lehtë në kuptimin e marrjes së vendimeve, të punës së komiteteve ushtarake, të përzgjedhjes së caqeve dhe çështje të ngjashme. Por për NATO-n, thot Albright, ishin çaste suksesi në përmbushjen e misionit të tij. Në këtë kuadër ajo e ka vlerësuar si thelbësore edhe faktin se një aleancë veriatlantike, e cila fillimisht ishte themeluar për qenë antisovjetike, ishte relevante për të marrë me problemet asaj kohe që kishin të bënin me luftime ndëretnike dhe vrasje spastrimit etnik të njerëzve që jetonin në një vend.
There was a part that was very difficult, and that was that it was evident from the work that we'd all done, Russians would veto any resolution that would require force in Kosovo.
Ishte një pjesë që ishte vështirë dhe ishte evidente nga puna që kishin bërë se rusët do të shfrytëzonin veton mbi një rezolut, me të cilën do të kërkohej shfrytëzimi i forcës në Kosovë. Sekondemi ne na duhet jo vetëm që ta çonim NATO në një luftë, por ta bënim atë në mënyrën që disa vende mendonin se nuk duhet ta bënim, thot zonja Albright. Ajo thot se ishte shumë e rëndësishme që intervenimi të ishte një veprim i NATO-s, duke bërë atë një veprim multilateral me mbështetjen e 16 vendeve anëtare atë botë për të ndërmarrë një operacion ku do të shfrytëzohej forca. Prandaj ky veprim jo vetëm që bëri punën në kuptimin ushtarak, por unë besoj se legjitimoi edhe fushatën në Kosovë. Megjithatë, asgjë prej kësaj nuk ishte e lehtë, thot për Radion Evropa e Lirë Madeleine Albright.
Fillimi bombardimeve të NATO-s mbi caqet ushtarake dhe policore serbe 10 vjet më parë ishte ngjarje e madhe historike, vlerësojnë autoritetet në Prishtinë, ndërkohë që serbët e Kosovës vazhdojnë ta quajnë gabim të Aleancës Veriatlantike. Sidoqoftë, për udhëhecit kosovar, data 24 mars e vitit 1999 e shënon fillimin e ri të historisë së Kosovës që i hapi rrugën çlirimit dhe pavarësimit të saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu në mesazhin e tij thotë se ky është përvjetori 10 jubilar i sulmeve ajrore të NATO-s kundër forcave pushtuese të Miloševićit, të cilat po i vazhdonin krimet e tmerrshme kundër civilëve shqiptar anëkënd Kosovës.
Dhe 4 mars, që e sinjali fuqishëm i botës lidhdarse se sundimet e egër shtetror serb në Kosovë duhet i vinte fundi me gjuhën e forcës ushtarake, pasi që Beogradi zyrtar nuk kuptonte asnjë lloj marrëveshjeje politike. Sulmet 78 ditëshe e shpëtuan popullin e Kosovës nga farosja paramenduar, skenaris të cilës ishte hartuar me ftohtësi në qarqet më të larta shtetërore dhe akademike serb. Si të tilla, ato paraqesin një akt pakrahasueshëm të humanizmit, sepse u nisën nga ideja sublime e mbrojtjes së jetës të njerëzve, të cilëve nga çasti në çast dhe në mënyrë masive u kanë ose vdekur.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi thotë se intervenimi ushtarak i NATO-s më 24 mars shënoi një ngjarje të madhe historike për Kosovën dhe botën demokratike. Populli i Kosovës do të jetë përgjithmonë mirë njohës vendeve përëndimore, shteteve të bashkuarat të Amerikës, bashkimit të Evropian dhe shteteve tjera antare të NATO-s, si dhe meqve kudo që janë për përkrahje në luftës së drejt për liri dhe për arsi, thot kryeministri Thaçi. Historia Kosovës pas 24 marsit të vitit 1999 dhe këndej është histori e suksesit dhe partneritetit me botën demokratike, ka thënë kryeministri Kosovës.
Kjo është një ditë e kthesës së madhe për të ardhmen tonë, e parandalimit të deportimit të njerëzve, por edhe fillimit të fitimit të lirisë, e thellimit të partneritetit mes Kosovës dhe Perëndimit dhe vetë realiteti Kosovës së pavarur sot I jep të drejtë atij vendimi ndërkombëtar për të filluar bombardimet kundër prezencës serbe në Kosovë.
Ndërkohë kryetari I Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj thot se vendosmëria në luftë solli deri te çlirimi I Kosovës me ndihmën e NATO-s. Haradinaj thot se tash Kosova si shtet duhet jetë kontribuese dhe partnere NATO-s në çështjet e sigurisë.
Me 24 mars 99 me surmet e NATO-s, UÇK-ja edhe forca e Kosovës në përgjithësi konfirmoi se vendosmëria në luftë do ta sjellë epilogun tani me garantum edhe me përkrahjen e NATO-s. Po ashtu shprehim nga dëshmërinë tonë që në të ardhmen Kosova të jap më shumë kontribut për sigurinë e vet. Mendoj se ne duhet të kalojmë edhe në kontribus sigurisë.
Nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, konsideron se ndërhyrja e Aleancës Vere Atlantike në Kosovë ka qenë një ndër sukseset më të mëdha jo vetëm në historinë e Kosovës, por edhe të vetë NATO-s.
Aleanca Vere Atlantike e NATO-s e krijuar këtu e 60 vite, po tironsin për herë të parë të kryjë pjesën më vitale të misionit saj që I përshkruhet me kartën themeluese, në një farë dha provimin më të rond, po edhe më të suksesshëm në historinë e ekzistimit të saj.
Mirë po ndryshën nga udhëhecit e institucioneve dhe ata të partive politike shqiptare, përfaqësuesit e serbëve I shohin bombardimet e NATO-s mbi saqet serbe si gabim të Aleancës Vere Atlantike. Dragiša Krstović thotë se bashkësia ndërkombëtare I kishte ikur marrëveshjes politike për të dhënë përparësi zgjidhjes me dhunë të problemit të Kosovës.
Mishin dhe velika greshka në problem është të I zërëmbuja mi e I zëshon e ki sporazum në kakav bio.
Mendoj se ishte gabim madh që në Ramboje nuk u arrit një marrëveshje politike, çfarë do që të ishte ajo, thot Krstović, duke besuar se vetëm një marrëveshje tillë në Ramboje do të parandalonte bombardimet. Sidoqoftë, fushata ajrore NATO-s pasoi një proces të gjatë politike negociator ndërkombëtar që kulmoi me mosarritjen e marrëveshjes në Ramboje, ndërsa në Kosovë po zhvilloi një rezistencë politike ushtarake shqiptarëve ndaj forcave të Miloševićit. Mbi 12.000 veta të vrarë, 2.000 të zhdukur të luftës dhe mbi 800.000 persona të dëbuar nga Kosova ishte bilanci në njerëz I konfliktit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova është shumë larg gjendjes në të cilën ndodhej 10 vjet më parë, por ende është larg gjendjes ku pritej të jetë 10 vjet më vonë. Ky është një nga konstatimet e konferencës ndërkombëtare me temë Kosova drejt integrimeve euroatlantike 10 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s që u mbajt sot në Prishtinë. Përfaqësues të institucioneve kosovare, pjesë e proceseve të shtetëformimit të Kosovës vlerësojnë se veprimi I Aleancës Vere Atlantike në vitin 1999 I hapi rrugën Kosovës si të shpallë pavarësinë. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Ndërhyrja NATO-s në Kosovë me 24 mars të vitit 1999, nga njohësit e proceseve politike dhe hisedare të procesit të shtetëbërjes së Kosovës, vlerësohet si një kthese madhe historike për vendin, e cila, siç thuhet, I dha Kosovës lirinë dhe I hapi rrugën e saj për të shpallur më vonë pavarësinë. Sidoqoftë, 10 vite më pas, sipas tyre mbesin akoma shumë sfida për shtetin e Kosovës, sikurse në rrafshin e brendshëm ashtu dhe në atë të jashtëm. Akademik Esat Stavileci vlerëson se Kosova, ndonëse ka një status të definuar, vazhdon të jetë në një proces ende të papërfunduar. Ai thotë se problemet aktuale në Kosovë shtrihen në tri dimensione.
Kosova ende është, siç po e mund ndonjëherë në mënyrë figurative, me dhëmbje të vazhdueshme kopje. E para, për shkak të moshtrirjes së pushtetit, ligjit dhe kontrollit në gjithë territorin e saj, për shkak të pranisë relativisht fuqishme civile ndërkombëtare, dhe e treta për shkak të ndërhyrjeve të pandërprerë të pushtetit serb në jetën politike në Kosovë.
Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, të cilës I kishin paraprirë një varg përpjekjesh të përfaqësuesve kosovar, si dhe të diplomatëve ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshjeje përmes së cilës do të ndalej lufta, sipas deputetit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, ka qenë zgjidhja vetme e realizueshme. Buja, I cili ishte pjesëmarrës në konferencën e Rambujes, rikujton procesin e atëhershëm.
Në fakt, me konferencën ndërkombëtare në Rambuje, u e zauruan, u harxhuan gjitha mjetet tjera për të realizuar pasin në Kosovë në Lirin, andaj Komitetin Ndërkombëtar përmes NATO-s u shtrëngua që të kalojnë në mjetet tjera për realizuar Liria dhe më pastaj pas një kohë relativisht të gjatë u realizuar pavarësia e Kosovës ose të jemi në këtë pozicion që jemi.
Shprehet Buja duke shtuar se prezenca e NATO-s në Kosovë do të jetë e nevojshme dhe për një kohë të caktuar. Kështu po ndë kryetari I Këshillit Atlantik të Shqipërisë Arjan Starova, I cili thekson se tensionet aktuale në pjesë të caktuara të vendit e bëjnë të pashmangshme vazhdimin e pranisë së NATO-s në Kosovë. Ai mendon se ndërhyrja e Aleancës Veri Atlantike në Kosovë I ka sjell pashe dhe stabilitet jo vetëm vendit, por mbarë rajonit.
NATO ka bërë që në rajonin ton askush mund të mendojë më për luftra, natyrisht konflikte ka, përplasje interesash ka, siç e dimë gjithë, jo shumë larg prej Prishtinës është Mitrovica, ende ka tension atje, por askush nga ne nuk beson që nesër do të ketë një luftë, sepse prania e NATO-s, trysnia ndërkombëtare, mënyra e zhvillimit të ngjarjeve tregojnë që edhe vetë serbët janë në tërheqje.
Legaliteti i ndërhyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, ndërkohë, edhe 10 vite pas kësaj ngjarje, vazhdon të jetë temë që në mënyra të ndryshme debatohet në Kosovë, Serbi dhe në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në 10 vjetorin e fillimit të fushatës së NATO-s, qytetarët e Kosovës rrëfejnë disa nga kujtimet e tyre që i kishin përjetuar në atë kohë. Disa thonë se janë ndier mjaft të shqetësuar sepse ky ishte një vendim i qelluar, ndërsa banorët serbe thonë të kundërtën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Afrim Syla, qytetar nga Mitrovica, thot se sot pas 10 viteve nuk dihet plotësisht i lirë.
Ajo ditë është ditë e cila të gjithë popullata e pritet me padyrim, sepse jemi të gjithë dëshmitar se çka ndodhi në ato ditë dhe e pritshëm gjithsesi të merret një kohë e cila kemi menduar që do të gjen se kjo e sodit, por me përjashtim të Mitrovicës.
Ndërsa Romana Sefedini pohon.
Ishte një moment shumë i vështirë. Na është detyruar të largohemi prej shtëpive tona, kemi udhëtuar drejt Maqedonisë, mirëpo sot ndihem shumë mirë. E qetë dhe shumë e lumtur.
Ndërkësh Dragan Stojković, banor sërb i fshatit Uglar në fushë Kosovë, i banuar me shumicë sërbe, thotë se tani pas 10 viteve të intervenimit të forcave ajrore të NATO-s në Kosovë, ndihet më mirë.
NATO-s na gjesu bombardime dhe zbog mordat ne kisoj cileve.
Forcat e NATO-s kanë bombarduar për qëllimet të tyre, ata kanë pasur arsyet e veta, bombardimet kanë qenë ashtu siç kanë qenë. Nuk ka qenë vendim i mirë për të gjithë, as për shqiptarët, as për sërbët. Dhe as për nacionalitetet tjera, thot Stojković. Po çka të them, ka qenë çfarë ka qenë. Pas bombardimeve të NATO-s nuk kemi jetuar mirë. Tani në fshat nuk kemi ndonjë problem, askush nuk na ngacmon, por megjithatë nuk është mirë, pohon Stojković. Edhe Jovan Bojković, gjithashtu nga ky fshat, tekson se tani pas 10 viteve të bombardimeve të NATO-s nuk dihet mirë në Kosovë. A i thotë se nuk mund të jeton në Kosovë pasi që tani fëmijët e ti kanë ikur në Serbi. Si mund të jetë mirë, të radhë dikush dhe të thuar se është mirë, të radhë nuk guxon të qash, nuk e kujti ankohesh, gjyqtari të akuzon, gjyqtari të dënon. S'kemi çfarë të flasim për këtë, sikur të ishte mirë, nuk do të ishte kështu siç është, shpjegon Bojković. Në këto ditë të përkujtimit të intervenimit të NATO-s mbi saqes serbe banorës shqiptar, shpreh mirënjohje të përhershme Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendeve që ndihmuan çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka zbuluar sot në Blatë Stahanit e Elezit një plakë përkujtimore në shenjë kujtimi për të gjithë ata që ishin përndjekur nga pushteti serb 10 vjet më parë. Ndihem tepër mirë kur krahasoj se në atë periudhë të 24 marsit këtu ka pasur ushtri, polici, para ushtarak dhe vranësë serb, ndërsa sot kemi simbolet e shtetit të Kosovës, kur nuk do të ketë kthim në të kaluarën, ka thënë Thaçi. Po sot në Gloxhan të Deçanit është mbajtur një manifestim qendror që shënoi 11 vjetorin e epopes së ushtrisë qendrore të Kosovës në Dukagjin dhe 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Beograd, kryeministri serb Mirko Cvetković ka thënë se viktimat e pafajshme të bombardimeve rikujtojnë se Serbia ka për detyrim që me përgjegjësi dhe në mënyrë të qytetëruar të luftojë për interesat e saj. Bombardimet e NATO-s nuk e kanë zgjidhur problemin e Kosovës dhe nuk e vendosën sundimin e rendit të ligjit. A ka qenë mundur të shmangeshin bombardimet? Përgjigjen e dim. Vetëm arsyeja mund ta luftojë të keqen, ka thënë kryeministri serb në seancën e hapur të qeverisë me rastin e 10 vjetorit të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić me këtë rast ka thënë se bombardimet nuk duhet të harohen, por as të përsëriten më kur. Bombardimet janë bërë pa lejen e Kombeve të Bashkuara dhe rezultati i tyre është shpallja e pavarësisë së Kosovës. Çkado që të ketë qenë shkaku, ai veprim nuk ka mundur të zbatohet në një botë qytetëruar dhe demokratike. Ishte krim mbi popullin ton, ka thënë Dačić.
Rig, ministrat e jashtëm të Evropës Lindore kanë uruar Shqipërinë dhe Kroacinë për anëtarësimin e tyre të ardhshëm në NATO. Zyrtarizimi i hyrjes së dy vendeve do të bëhet në takimin e 3 prillit në Strasburg. Shefat e diplomacive të Evropës Lindore që po takohen Rigat e Letonisë kanë shprehur miratimin e tyre edhe për zgjedhjet e mbajtura gjatë fundjavës në Maqedoni. Takimi mbahet në motun e partneritetit Adriatik-Baltik-Atlantik. Ministri i jashtëm i Shqipërisë Lurzim Basha vlerësoi lart bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Ne presim ditën kur Kosova dhe Serbia do të na bashkohen, tha Basha, duke pasur para syrë antarësimin e NATO. Tiranë, forcat speciale të Shqipërisë kanë kapur vrasin e dy policëve, dy policët u vranë mbrëmjen e shkuar në Kukës. Ata u vranë në krye të detyrës derisa kryenin shërbimin në një postoblok. Policia e shtetit vuri 50.000 euro shpërblim për ata që do të jepnin informacione për vendodhjen e vrasit. Kopenhagen, UEFA ka krijuar një ekip ekspertësh ligjor dhe financiar për të kontrolluar klubet kryesore në Evropë. Synimi i kësaj strukture është të sigurojë se klubet në fjalë bëjnë deklarime reale të ardhurave. Struktura e re do të jetë në ballë të luftës UEFA-s për lojë të ndershme. Klubet evropiane nuk do të mund të luajnë në Ligën e Kampioneve, nuk do të mund të luajnë në Ligën e Kampioneve, e cila nga sezoni i ardhshëm do të quhet Liga Evropa, nëse nuk do të kenë të miratuar licencën financiare, të miratuar nga struktura më e re e UEFA-s. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina. Përfaqësuesit e partive politike në Prishtinë, Lidhja Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë në opozit, seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit e cilësojnë si të suksesshme për Kosovën. Ata thonë se mbledhja ka shkuar në drejtim të përkrahjes për zhvillimet politike në për të cilat po kalon Kosova. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive politike, ata të opozitës dhe opozitës, e kanë vlerësuar si pozitive seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit, në të cilën është folur për Kosovën. Ata thonë se seanca e djeshme ka shkuar në drejtim të përkrahjes së zhvillimeve politike që po ndodhin në Kosovë. Shefi i grupit parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, konsideron se në krahasim me seancat e tjera, kjo e fundit ishte në favor të Kosovës.
Mund them ka pas çështje pozitive, ka pas rezultat pritun, edhe pse me tutje mbetën vargjën e raportimeve të rregullta, pa një lëvizje më të madhe, sepse ajo që ne e presim ka të bëjë me adaptimin e një deklarate apo një vendimi i cili shun misionin e UN-it në Kosovë dhe me këtë fakt shuhet edhe çdo tendencë 1244 si rezolut vazhdon në ndihje të jeton në Kosovë.
Nga ana tjetër, edhe shefi i grupit parlamentar i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Lulzim Zeneli, thotë se seanca ishte pozitive për shtetin e Kosovës.
Fryma e cila ka dominuar shkon në favor të zhvillimeve. Dhe realitet tashmë kosovar është një realitet që po akceptohet dita ditës edhe më shumë. Prandaj mendojmë se dhe jemi të bindur në atë që dje ishte një ditë e mirë për Kosovë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka shpjeguar dje në Këshillin e Sigurimit se Kosova ka bërë përparime të konsiderueshme dhe ka kërkuar që të jepet fund mandatit e UNMIK-ut. Sipas Hazirit, kjo ishte mes tjerash edhe veçanta seancës së djeshme në Këshillin e Sigurimit.
Po, në takimi i raportues në i rregull Këshillin e Sigurimit ishte siç u po nga gjithë ne, me një kërkesë veçantë nga ana e palës kosovare që misioni i UNMIK-ut të përfundon. Dhe përkundër faktit që ministri i jashtëm zoti Hyseni e argumentoj këtë qëndrim, po ala tjetër, përshkak problemeve dhe komplikimeve që tashme ekzistojnë në Këshillin e Sigurimit, vazhdon me obstrukcionet e njëjta.
Ndërsa sa i takon deklaratave të presidentit të Serbisë Boris Tadić, ku ka bërë thirrje vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën të mos e bëjnë këtë, politikanët në Prishtinë thonë se deklaratat e tilla kanë qenë të pritura. Lurzim Zeneli thotë:
"Është një politikë e njohur nga ana e Serbisë që me gjitha format tenton ta minojë zhvillimet që ndodhin në Kosovë dhe nuk ka diçka të re në këtë plan që do të ishte risi qoftë për antarët e Këshillit të Sigurimit, qoftë edhe për opinionin e gjerë. Prandaj konsiderojmë që politika e Beogradit tash i Kosovës dita ditës po kuptohet si një politikë e cila ka qëllime që të zvarritet procesi dhe të minohen zhvillimet pozitive në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me një material nga Shkupi. Rezultatet e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni tregojnë për një rënje të lehtë të besimit të elektoratit në Bashkimin Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, konsiderojnë analistët politik. Ndërkaq lidhur me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, analistët thonë se duhet të ketë marrëveshje konkrete me ndonjë nga kandidatët përpara se t'u jepet mbështetje në rrethin e dytë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Eliri Suf Kadriu.
Rezultatet që arritën partitë politike shqiptare në zgjedhjet lokale dhe presidenciale të 22 marsit kanë qenë parafërsisht të pritura, vlerësojnë analistët politik shqiptar, duke konstatuar një rënje të besimit për jo dhaq të madhe të elektoratit në partinë Bashkimi Demokratik për Integrim.
Për mua ishte i pritshëm me përjashtim të subjektit të ri politik, të cilin kësaj radhe nxorri në këtë zgjedhje Imer Selmani. Për raundin e ditë mendoj se shqiptarët duhet të jenë më vigjilent dhe të bashkojnë forcat me qëllim që të triumfojnë kandidatët shqiptar në komunat ku janë të banuara më shumë me shqiptarë.
Tha Fejzi Hajdari, botues i gazetës Lajm. Edhe analisti jeton Shasivari varen se elektorati shqiptar ka filluar të ndryshoj bindjet politike e kjo si pas ti vlenë për qendrat më të mëdha të shqiptarëve si Tetova e Gostivari.
Në këto dy qendra politike shënohet rënja e përkrahjes të Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj mund të flitet se bëhet fjalë për një profilim të ri politik të shqiptarëve në këto dy komuna që kanë peshën më të madhe në Maqedoni.
Veç kësaj me rëndësi të madhe sipas analistëve është qasja që do të kenë Partitë Shqiptare në rrethën e dytë zgjedhor, ku pritet të zgjidhet presidenti i ri. Botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se partitë duhet të jenë shumë të kujdesshme në kalkulimet e tyre dhe të mos përsëritet e kaluara kur i dhanë mbështetje të plotë kandidateve Maqedonas dhe për këtë nuk kanë përfituar thuajse asgjë.
Premtimet e këtillat këtij lloji, sidomos për zgjedhjet presidenciale, asnjëherë nuk kanë mund t'i kënaqin kërkesat e shqiptarëve, sepse kanë ngel ashtu vetëm në atë dimensionin deklarativ dhe asnjëherë nuk janë realizuar. Mendoj se kandidati i cili do të arrin në rast se arrin t'i tërheq elektoratin tajosh, elektoratin shqiptar, gjithsesi se do të ketë një favor të madh karşı kandidati tjetër.
Deklaroi Hajdari. I të njëjtit mendim është edhe jeton Shasivari, duke thënë se interesi i partive maqedonase do të jetë i madh për të përfituar votat e elektoratit shqiptar, që padyshim se edhe kësaj radhe mund të jenë vendimtare jo vetëm për zgjedhjen e presidentit, por edhe për ata nëse do të arrijet që zgjedhjet të përfundojnë me sukses.
Në raundin e dytë, votat shqiptare do jenë vendimtare për përmbushjen e cenzusit prej 20%, që është njëri nga kushtet kryesore për suksesin e zgjedhjeve për kryetar shteti. Çdo herë shqiptarët kanë votuar njërin nga kandidatët Maqedonas, mirëpo ajo votë ka qenë e verbër për shkak se para vete nuk kanë patur kurfar aranjmani politik në formë të marrëveshjes së arritur për një përkrahje të tillë. Prandaj unë dyshoj që dalja në raundin e dytë nga elektorati shqiptar do jetë në atë nivel që ka qenë gjatë cikleve paraprake.
Tha Shasivari, ndërsa se i përket rrjedhës së procesit zgjedhor, botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se dita e zgjedhjeve dëshmoi se shqiptarët nuk janë ata që shkaktojnë dhunë në zgjedhje.
Pushteti ishte interesuar të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike, pra shqiptarët duhet të falenderojnë pushtetin i cili mundsoi që edhe në rajonet shqiptare të ketë zgjedhje të ndershme të rregullta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Sot mbushen plot 10 vjet nga fillimi i fushatës ajrore të NATO-s në Kosovë. Lufta ishte shumë domethënëse pasi bëhej fjalë për lirinë e njerëzve që po vriteshin dhe dëboheshin nga shtëpitë e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë me Lin Albright. Autoritetet në Prishtinë thonë se 24 marsi shënoi fillimin e ri të historisë së Kosovës që i hapi rrugën çlirimit dhe pavarësisë së saj. Kosova është larg gjendjes ku ishte 10 vjet më parë, por edhe larg gjendjes ku duhet të jetë, thanë sot ekspertët në një konferencë në Prishtinë. Përfaqësuesit politikë të Kosovës i dhe konsiderojnë të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.